l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Jinsta persuna mejta imgeżura fil-basklit tal-plastik f-Santa Lucia. Persuna stabet f-appartament f-Misraħ Dorell, Santa Lucia, wara li xiġirin rapportaw li l-pulizija li kienet ħirġa riħa mhux tas-soltu minn dan l-appartament. Persuna kienet ila mat-tider fil-pubbliku. Persuna instabet fil-kamra tal-banju bla ħajja imgeżura f-żewġ boros tal-plastik suwed. Il-katavru minħabba l-istat li nsab fih it-tiet mil-kamra mortuarja għall-investigazzjonijiet u biex ikun konfermat l-identità. Etienne Bartolo ta' 39 sena kien ikkundannat 5 snin ħabs wara li nstab ħateli ikkommetta eċċess ta' leġittimità difeża fil-konfront ta' Rodrigo Grech f'argument li fih tilef ħajtu Grech. L-aggressjoni kienet seħħet bejn iż-żewġ tirġiel f'karozza li kienet qed tinsta mill-vittma minna x-xar sabiex kirkara 3 snin ilu. Il-ġurati wara sitzijat ta' deliberazzjoni waslu għal verdett b'seba' voti kontra 2. Bartolo magħruf bħala il-Vojt instab ħati ta' omiċidju imma skużabbli b'eċċess ta' self-defense. Mis-sentenza ta' 5 snin ħabs irid jitnaqqas iż-żmien li Bartolo għamel taħt arrest preventiv u jekk joqgħod bilaqa li jkun baqa' riskont madwar sena u nofs ħabs. Kien ordnat ħalla 19,000 euro spejjeż tal-qrati u jekk ma jitħallsux jiġu konvertiti f'sena u nofs ħabs. Il-pina massima meta bniedem jeċċedi il-limitu ta' self-defense hija 12 sena ħabs jekk jinstab ħati. Bartolo kien akkużat li qatel il-Grek ta' 26 sena bil-kirkara u dan talli il-vittma ma' rridx ibelu id-droga bid-dejn. Taħ b'daqqiet ta' arma li taqta' fuqhom il-vittma sidru saqajh u idejh. L-Aġenzija tal-Credit Ratings Standard & Poor's ikkonfermat ir-rating A- għal Malta u revetiet l-outlook għal stabbli. Qalet li t-tixrid globali tal-COVID-19 se jwassal biex aziendi li esportaw u setturi oħrajn bħat-turizmu jiffaċċaw tnaqqis fid-domanda esterna. L-Aġenzija Standard & Poor's Global Ratings revetiet bin-nofs it-kabbir mistenni fiż-żona euro matul din is-sena. Waqt li tkabbir ekonomiku f'Malta mistenni jkun inqas minħabba l-isfida tal-coronavirus, l-esperti internazzjonali xorta qed ibassru li Malta se jikber it-tkabbir berba darbit iktar mir-rata medja Ewropea. Dan huwa l-istess distak li kien hemm fis-sena 2019. Ir-rata ta' tkabbir mistennija kważi tirdoppja għal 3.7% u tibqa' f'livell simili fis-snin ta' wara. Mhux mistenni żieda fil-qgħad f'Malta u din ir-rata se tibqa l-inqas osservata fl-istorja ta' Malta. Il-finanzi tal-gvern se jibqgħu sodi minkelli qed tanticipa li l-ispiża soċjali u l-ispiża fuq l-infrastruttura mistennija jollew fis-snin li ġejjin. Il-galbu fit-tmexxija tal-finanzi tal-gvern se twassal biex il-piż tad-dejn pubbliku li fis-sena 2013 kien 70% tal-ġid nazzjonali. Sa 10 snin wara se ikun naqas għal taħt 30%.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.